Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je emisija Zlatni presjek, moje ime je Sava Ristović. Nekako se je poklopilo da današnje dve teme razmataju upotrebu crteža u savremene umetnosti. Namerno je izabrana reč upotreba, jer je i crtež, kao i ostali mediji, i tradicionalni i novi, postao samo sredstvo za izražavanje ideje. Odnos prema crtežu danas u mnogome se razlikuje od nekadašnjeg. I dalje crtež ima auru početka, beleške ideje, pripremne skice za veći i ozbiljniji rad u nekom drugom mediju, ali je u savremenoj umetničkoj praksi potkrejan i novim komponentama. Za Petra Mirkovića crtež je cilj, finalni proizvod, odraz njegove ideje. Za Gorana Stojčetovića crtež je dnevnik duševnog stanja. I kada se na kraju sagledaju izrazi i jednog i drugog, prosto žalosno deluju jadikovke pojedinih umetnika o smrti tradicionalnih tehnika. Radovi i Gorana Stojčetovića i Petra Mirkovića ih na najbolji način demantuju i pokazuju kako najtradicionalnija likovna tehnika opstaje u drugoj deceniji 21. veka i ravnopravni je nosilac izraza kao i sve druge. Samo se zaboravlja jedno, postoji dobra i loša umetnost. Prvi gost današnjeg Zlatnog preseka, umetnik Goran Stojčetović, posvetio je svoj rad istraživanju i shvatanju psihološkog aspekta umetničkog stvaralaštva. Kroz ličnu umetničku praksu razvio je poseban sistem, to jest relacionu tehniku dubinskog crteža, koju već par godina praktikuju u saradnji sa timom psihologa i psihijatara na Klinici za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Stojčetović smatra da svaki element crteža govori nešto o crtaču, o njegovom karakteru, modelima ponašanja, tendencijama, unutrašnjim sadržajima i tenzijama, trenutnim stanjima. Crtanje može biti i neka vrsta pauze tokom koje se koncentrišemo i prebacujemo fokus sa haosa spoljnih informacija na unutrašnje stanje i procese. U radionicama na Vojno-medicinskoj akademiji učestvuju i oni sa strane kako bi pomogli pacijentima, ali je to prilika da se i sami preispitaju kroz crtež. Zbog toga je Goran Stojčetović smatrao da ima smisla radionice dubinskog crteža izmestiti izvan bolničke institucije i ostvariti je u prostoru namenjenom za umetnost. Pre desetak dana održana je prva radionica u galeriji Remont. Pored korisnog, terapeutskog i oslobađajućeg dejstva crtanja, rad sa običnim građanima, umetničkim laicima, stvara jednu svežu i drugačiju umetničku produkciju. Biografija umetnika Petra Mirkovića je ispisana uspesima i priznanjima. Na samom početku karijere dobija nagradu Dimitrije Bašićević-Mangelos 2004. i Henkelovu nagradu za umetnost 2005. godine. Od stručnjaka dobija priznanja, a inostrani kupci pokazuju veliko interesovanje za njegova dela. S obzirom na sve, informacija da mu se rad našao na aukciji kod Sotebija ne predstavlja iznenađenje. Od samog početka Mirković svoj izraz bazira na fotorealističkom crtežu koji deluje kao kadar iz noir filma. Ta specifična vizualizacija i atmosfera postignuti su upotrebom jednog jedinog sredstva, ugljena. Grad i ono što ga čini, građevine i automobili, a u poslednje vreme i ljudi, jesu okosnice tih kadrova crteža koji izgledaju kao crno-bele fotografije naglašenog kontrasta, čime je dodatno istaknuta dinamika. Povod za današnje gostovanje Petra Mirkovića u Zlatnom preseku jeste njegova samostalna izložba u Cirihu. To je sadržaj Zlatnog preseka ovog 2. maja 2018. godine. Ekipa emisije vas poziva, poštovani slušaoci, da budete s nama. Ustala se Radio Beograda 2. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would I run through the blinding rain with that $1 to my name.
Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will, caught the train in Louisiana if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't.
Pre desetak dana umetnik Goran Stojčetović održao je u galeriji Remont prvu javnu radionicu dubinskog crteža. Inače, likovne radionice dubinskog crteža Goran Stojčetović drži u okviru redovnog lečenja pacijenata dnevne bolnice Global lečenih psihoza Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije. U toku trogodišnjeg rada na klinici, radionicama je prisustvovao i mnogo gostiju, od stručnog osoblja, studenata, učenika medicinskih škola i psihologa, do novinara, studenata, likovnih akademija i sociologije. Tim prilikama i gosti su se lično uverili u delotvornost i dalekosežnost principa dubinskog crteža po njihov unutrašnji život. O tome šta je dubinski crtež i šta stoji iza njega razgovarat ćemo s Goranom Stojčetovićem, kojim želim dobrodošlicu u Zlatni presek.
Hvala lepo, drago mi je.
Gorane, dakle, odmah da kažemo šta je dubinski crtež?
Teško pitanje. Dubinski crtež sam definisao još u periodu kad sam dosta proučavao Junga i Kleov teorijski rad. I nekako mi se tada učinilo kao neka kovanica koja mi najpribližnije objašnjava da to nije običan crtež akademski, da se traže neke formalne dubine i takvi odnosi, nego da dolazi bukvalno iz nagona za samoviđenjem stvari, za prosto, a sa druge strane shvatio sam da to nije nikakva neka mističnost, neki procesi koji su van realnih iskustava, nego su bukvalno u odnosu na ono što već imam u sebi i u odnosu na spoljašnje uticaje, bilo društvene, bilo porodične i tako, jedna kompleksna stvar. To sam osvestio 2006. i napravio sam i šemu, neku crtež, prosto sam video taj proces, jer se ponavlja, neke stvari se ponavljaju u toku godine, već unazad meni, eto, skoro 20 godina, i u radu sa drugim ljudima, radio sam zaista mnogo, to su verovatno stotine i stotine ljudi, primetio sam da u stvari taj princip stoji kod svih nas i da tu nema nikakve veze sa obrazovanjem, sa godištem, znači potpuno je jedan opšti princip. I nekako da bih se fokusirao, nazvao sam ga dubinski, zato što jest inspirisan Jungovom analizom snova, kao jednim putem ka unutrašnjem vizualnom svetu. Onda Kleov teorijski rad me je mnogo uticao. Iskoristio sam na neki način ta iskustva neka da spojim. Naravno, moj pozorišni rad u smislu ekspresije, animacije, izvođenja tih stvari u spoljašnje, znači način, često imam i pokrete, pokret je bitan pri crtežu. I na kraju, u ovom periodu od kad radim na VMA, samo to iskustvo sa svim tim ljudima, ali primetio sam da mi ona analiza, Schicksal analiza ili teorija sudbine Leopolda Sondija mnogo isto pomogla, jer ja prosto radim po osjećaju te analize, jer čovjek zaista bira svoju sudbinu. Izbor je u stvari biranje puta.
Da razjasnimo nešto, izvinjam se Gorane što vas prekidam, da razjasnimo nešto, vi nemate stručno obrazovanje iz oblasti psihologije, psihijatrije i tako dalje, vi ste likovni umetnik, vi ste završili Akademiju likovnih umetnosti.
Da.
Ali imate ogromno iskustvo, je li iz toga iskustva proizašla ta priča? Mislim, vidim da na tome insistirate i kako su vas prihvatili stručnjaci na VMA?
Pa prvo, kad sam ja 97. imao veliki problem lični i na fakultetu i privatno, igrom slučaja, mislim da se to već spominjao, očev prijatelj koji je neuropsihijatar, veoma poseban čovek, nažalost nije više živ, je posmatrao te neke moje crteže, ja sam mu to non stop nekako nudio da vidim, interesovalo me uvek psihologiju u srednjoj školi i tako. I jedna njegova rečenica na neki moj crtež mi je bukvalno pravila čuda, da ja sam shvatio ogromnu moć više u njemu kao psihijatru nego ovde što sam na fakultetu, da je profesori pričaju o kontrastu, kontrapostu, da li je žuto na levoj strani ili je vizura bolja, perspektive, to su mi bile sve nebitne stvari. Ja sam se toliko menjao, uznemiravao, doživljavao katarze na osnovu jedne reči ili rečenice jednog psihijatra koji je naravno veoma bio dubok, ogromno znanje i bacio mi jedan drugačiji fokus na vizuelno, na ono šta ja u stvari prikazujem. Za neke stvari koje su meni bile zastrašujuće, on je rekao da je to lepo. Pitao sam kako može bude lepo. Lepo, kaže se, zato što je ovo inače prirodan proces čoveka u samosazrevanju. Društveni sistem je sasvim nešto drugačije i profesori i škola i ceo sistem je igrom slučaja. Znači, unutrašnja borba ima svoje zakonitosti i često je zastrašujuća i ja je nekako uvek upoređujem i imam veliku potrebu da se često vraćam grčkoj mitologiji koju sve više i više razumem. Baš zbog toga, to nisu priče, to su ti procesi.
Radionice dubinskog crteža na Vojnomedicinskoj akademiji se rade, znači, u saradnji sa lekarima, psiholozima i psihijatrima tamo. Kako reaguju, to sad više ne zovu pacijente, već štićenici, ako ja...
Pa tamo pacijenti, to je bolnica.
Pacijenti, aha. Kako reaguju oni? Pri tome ti... Vi imate i dosta gostiju.
Da. Do sada smo za 3 godine, u proseku je to, znači, bilo oko 300 pacijenata. Vrlo je zanimljivo, jer u dnevnoj bolnici klinike za psihijatriju VMA su sve tri grupe zajedno. Znači, i grupa psihoza, i grupa neurotičnih i tako, ne znam kako se to zove, i zavisnik A, B i C. I to je sad jedan apsolutno širok spektar ljudi, različitih problema, da li trenutnih ili hroničnih, sve jedno. Uglavnom reaguju dobro. Znači, shvataju i već i čuju. Mnogi koji dolaze znaju da već imamo neke kao posebne radionice sa umetnikom, ali vrlo je mali broj koji pruža otpor na početku, zato što se svi brinu o tome, ja ne, nisam talentovan, ja ne znam, crtao sam još u osnovnoj školi, to nisam volao tog nastavnika, nastavnicu, bilo je dosadno. Imam naravno ljude koji su, imaju visoke činove, recimo u vojsci, i sada jednom generalu je teško objasniti da treba da sasvim drugačije pristupi sebi. I onda te neke rigidnosti uz crtež se najbolji način uvide. Čovjek ne može da ne vidi. Jedino u klubu lečenih psihoza tamo ljudi uglavnom ne primećuju povezanost crteža sa sobom, ali su ekspresivni i pokazuju napredak tako što se to vidi kroz formu. Od onih kao dečjih crteža oni dobijaju kompleksne radove, ponekad neverovatno žive, ne znam, prosto ne možemo da verujemo da je to čovjek koji već ima 30 godina psihozu, da je u nekom paralelnom svetu. Znači, napreduje se, aktivira se nešto. Krenuo sam tako što sam naravno imao prvo provere od stručnog osoblja, od svih načelnika odeljenja i psihologa, Tatjane Stojanović, gde su me prvo pitali, naravno, ko sam, šta sam, zašto bih to radio, na koji način. I onda sam godinu i po dana čekao da konačno daju zeleno svetlo, ne zbog kompleksnosti procesa, nego malo i zbog birokratije i svega toga, ali za taj period ja sam sa psihologom Tatjanom imao prepiske i morao lepo da iskristališem šta ću ja u stvari da radim, zašto je to nešto posebno.
Je to posebno neka metodologija koju vi, kako bih rekao, prezentujete ili kojom pristupate, pa, ili komunicirate?
Posebno je jedino po tome što sam ja aktivan umetnik i što prenosim i lična iskustva, jer sam veoma eksperimentalan i mnogo radim, a sve to ima koren u nadrealističkoj umetničkoj praksi, toj nekoj radikalnoj umetnosti, eksperimentu, i naravno sa art brutom kao jednom platformom.
O tome ćemo kasnije, ali samo za trenutak da hoću da napomenem da dubinska crteža, radionica dubinskog crteža nije kao obične radionice gde se, kako bih rekao, učenici uče tehnici korišćenja ugljena, grafita ili već čega, olovke, jednostavno rečeno.
Da.
Ovo je nešto drugo.
Ovo je sasvim suprotno.
E, pa to, da.
Ja sam recimo...
Jer i za ovu radionicu u remontu ste napisali talenat nije obavezan.
Da. Da, zato što je talenat društvena kategorija koja određuje neke vrednosti i fokusira...
A šta su ovde vrednosti? Tome, da,
ovde su vrednosti da mi bukvalno kao obični građani povlačimo linije koje ja na početku dam instrukcije, i tih 15 minuta je u stvari suština svega. Znači, da li će držati olovku, na koji način, kojim potezima ćemo raditi. Ima puno tih zadataka, svaka radionica ima po jedan i tako krenemo. I onda, kad se papir već umreži sa tim bezbrojnim linijama, počinjemo da tražimo neki asocijativni smisao. Tu je ključna stvar to moje iskustvo, jer znam da postoje puno formi i linija koje zavode ljude i odvraća ih na ono što bi želeli da naprave, a ne u ono što ih kopka, ono što je potrebno da se vidi. Tu sam ja bitan. Ovo ostalo oni rade i zavisi od njihovog talenta da čuju.
E sad, pre desetak dana, to sam rekao, u Galeriji Remon ste održali prvu radionicu, što bi rekli, za civile.
Da.
Kako je to proteklo?
Katarzično. potvrdilo mi je te neke stvari, a to je sve, ideja je nastala letos, kad sam ja imao pripreme za moju izložbu, ono, 20 godina.
Godine mudrovanja.
Da, i onda je kustos galerije Remont, Marija Radoš, pošto je ona i bila autor i postavke i teksta o meni, proučavala dosta toga, shvatila da u stvari to što radim treba da se proširi na javnost, na građane, jer to, ovo nije usko vezano za, da kažem, pacijente, nego je ovo jedan opšti princip. Prosto, kogod želi da uvidi, da prati sebe i da raščišćava neke stvari, u razgovorima to oni mogu da traju beskonačno, ali crtež je taj, tada, u datom trenutku i uvek je kompleksan. I zaista, ove nedelje prošle je bilo 13 ljudi, od toga 12 žena i jedan muškarac, što je još jedan fenomen, jer mi i to potvrđuje jednu opštu sliku o tome da se žene interesuju za sebe i za nešto novo, mnogo više od muškarca.
Su, da.
Hrabrije su. Ja sam siguran da one spašavaju ovaj svet. To je 100%, jer muškarac je i dalje u nekom šablonu ega
ratnika koji treba da ubije.
Tako je, a taj ratnik je deformisan i taj ratnik brine umesto kakav je konj, koja kola ću da kupim, koliko troši, da li ću da se derem na ženu ili po stadionima, da li ću da vičem Kosovo je Srbija i tako dalje. Znači, i koliko piva ću da popijem i tako dalje. Žene, ne znam, uglavnom bilo je sjajno. Skoro nikog ne poznajem ko je došao i uspeli smo, ja dobijam feedback odmah. Mi otvorimo, ja sam spontan i direktan, ja pričam i o sebi otvoreno, tako da relaksiram situaciju. Svi smo svesni da to što se tamo razgovara, to ne ide nigde van, niti je to ikome bitno. To su ljudi inače koji rade na sebi. Ja sam čuo da mnogi od njih i posećuju i druge radionice i psihodrame, čak i čitaju, interesuju se, jednostavno ljudi su aktivni, vole da rade na sebi i zaista su mi rekli da ovo sada nikad nisu doživjeli i da bukvalno imaju neke katarze koje su im, javljaju mi se, svaki dan su počeli da crtaju.
Neće biti poslednja?
Ne, tek smo krenuli.
Recite mi, Gorane, evo samo za kraj, to kratko. Rekli ste, pomenuli ste Art Brut, pomenuli ste to modrovanje, 20 godina modrovanja, to je faktički crtež hemijskom olovkom, što nije uobičajena materijal za crtež, ali to je li opet dubinski crtež?
Jeste.
I Art Brut je negde u suštini.
Jeste, sem što ja naglašavam svest, kao tu neku četvrtu dimenziju.
Jer vidim na stranim sajtovima koji govore o Art Brutu, pominju vas i kažu da jedna od stvari je taj dubinski crtež, odnosno rad sa pacijentima VMA.
Pa jeste, to je, nažalost, još neistraženo naučno. Mm. Ja ne mogu time da se bavim, ali nadam se da sada, evo, ovo u Remontu, tu su sve veoma cenjeni kustosi, istoričari umetnosti. Ja sam siguran da mi stvaramo jednu novu umetničku silu likovnu, koja će za par meseci, godinu dana, da napravi jednu novu scenu i da potvrdi ono o čemu pričam. Znači, ja nisam teoretičar koji voli da podiže pozitivnost u narodu i svi smo ovo, svi smo ono. Nismo, naravno, svako je za sebe i svako koliko može da čuje i podnese neke neprijatnosti, on može i da napreduje. Ovo što smo već dobili u prošle subote je nekoliko crteža koje ja sam već odvojio u remek dela Art Brut Serbia. Znači, to je već nešto što ja ostavljam u kolekciju umetničke produkcije, da, našeg udruženja, koje, evo, sutra imamo izložbu u muzeju Al Saint-Pierre, tako da nešto realno i veoma ozbiljno za ljude, obične građane koji hoće da crtaju, koji hoće da pomognu sebi crtežom, postoji platforma i tu smo.
Istinitost, to je ono što krasi Art Brut, odnosno ona krajnja iskrenost. Hvala vam, Gorane. Moj gost je bio Goran Stojčetović, koji je pre desetak dana održao prvu javnu radionicu dubinskog crteža u galeriji Remont. Puno uspeha u daljem radu, Gorane.
Hvala puno, cenim vašu emisiju.
The moon was new, and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting, heart mine singing, love will come back.
Sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola, dirigent Bojan Suđić, program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji, Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Bože, va
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaju na blagajni Kombank dvorane.
Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I u drugom delu današnjeg izdanja Zlatnog preseka govorimo o crtežu. Videli smo kroz malopređašnji razgovor kako ga koristi Goran Stojčetović, a u narednom kako to čini Petar Mirković. Ovaj umetnik je na početku svoje karijere stvorio jedinstven stil, fotorealistički crno-beli crtež kojim je dočarana dinamika grada noću, a potom scene noir filmova, i koji biva prihvaćen i od kritike i od publike, što mu donosi i brojna priznanja, a pre svega čuvenu Henkelovu nagradu. Taj stil, kao i priznanja, otvorili su mu vrata inostranih galerija, tako da je danas moguće previdjeti njegova dela u inostranstvu nego u Srbiji. To potvrđuje i aktuelni primjer izložbe u Ciriškoj galeriji Talberg, otvoreno je u saradnji s Beogradskom galerijom Arte. Dobar dan i dobrodošlicu želim Petru Mirkoviću.
Dobar dan.
Siguran sam da ste se i u Švajcarskoj predstavili svojim dobro poznatim crtežima.
Da, u pitanju su crteži. Ja sam završio vajarstvo i kultura mi je kao neka osnovna medij. Da, u pitanju su crteži. Oni izgledaju kao hiperrealno, mada mi to nikad nije bio polazna tačka ni želja, nego se prosto razvijeli kroz vreme da izgledaju nekde kao, kao fotografija. Sada su to veći formati malo. Međutim, razlika je isto, ranije sam koristio neke postojeće scene filmske iz nekog virtualnog sveta, onda sam kasnije počeo sam da režiram svoje, pa tako da ovim crtežima prethodi fotografija koju sam ja postavio sa mojima glumcima, akterima, neku tako reći filmske scene koje prvo izrežiram pa ih onda prenosim u crteže.
Zato za vas je karakteristična ta vizualizacija koja se uočava na prvi pogled i to kao prvo, to dakle zaista deluje kao crno-bele fotografije. Vrlo je teško, moram priznam, uočiti da je u suštini reč o crtežu rađen ugljenom faktički, da, grafitom. Drugo to je da one izgledaju kao kadar iz crno-belog filma. Posjećamo malo i o toj atmosferi, ali to je jedna karakteristika koju ste od početka negovali. Pa, je film bio zaista odlučujući taj moment?
Pa bio je, gradovi su prvo bili. Prvo sam bio fasciniran nekim tim urbanim pejzažima. pa se onda to posle, onda sam ušao, to su te neke ulice, kako ja to vidim, ja sam inače odrastao na selu i dete sa selu, pa mi je, možda mi je zato bilo ovaj grad fascinantan. Ovaj, to su neke, ja na neki način pokušam da napravim dokumentarni crtež, dokumentarnu fotografiju današnjeg vremena, ali kada izađete na ulicu, to je mnoštvo automobila, nekih sjajnih površina, stakala, vrata, prozora i ovaj, verovatno će izgledati drugačije za 10 godina, onda ja hoću da obeležim ovaj neki period. Također vezano i sa filmom, to se negde uvek prepliče kod mene, i fotografija i film i crtež. To je neki, da kažem, noir ili neo-noir filmovi, crno-beli, koji samo ja pokušam da ih napravim prilagođeno ovom vremenu, da.
Ali kad pogledamo tu vizualizaciju, ja se vraćam opet na to, zato što je vrlo specifična, ona je rađena kao sukob svetlog i tamnog. To su mahom, aj kažemo, noćne scene, jako ima i dnevnih, ne na ovoj izložbi, ali radite i te dnevne, ali to su vrlo specifični, kako bih rekao, kadrovi koji dozvoljavaju tu igru svetlosti i senke. Čime se doprinosi dramatičnosti te predstave.
Pa, veliki problem je kada pokušavate da nacrtate ili da zaustavite jednu sliku iz filma, a da ona puno kaže, jer film je pokretna slika i onda ona dalje razvija priču i lakše je to dobiti neku poruku, a ovde treba jednim kadrom da bude dovoljno interesantan i i dramatičan i tako da... Da, uglavnom su ovoga puta su sve su noćne scene, takva je serija. Mislim, volim crtež, u pitanju je pod brojem vrlo bazična stvar, samo ugalj i papir, imate crni ugalj i beli papir i ništa više. I od toga sam i krenuo i dalje sam u tome, jer to mi je onako kao osnovni medij. I onda da, samo sa pomoću crne i bele pokušavam sad koliko...
Da, ali to je ono što u suštini moje pitanje, to je da vi upravo tim kadriranjem stvarate tu noir atmosferu. Međutim, ja čak bih rekao da to nije ona, kako bih rekao, atmosfera iz 50. godina kada je originalni film nastao, nego neki neo-noir, neki današnji.
Tako je, da. Mislim, postoji taj pravac čitav neo-noara. I meni je to uzbudljivo da pokušam da ovom vremenu nađem.
Ali kako nastaju tako ti? Rekli ste da fotografišete, odnosno da režirate kadar. Prvo fotoaparatom, pa onda...
Da, ovoga puta je to bilo, uglavnom sam u Beogradu snimio većinu tih scena sa mojim prijateljima koji su me pomogli iz produkcijske kuće, tako da smo stavljali postav kaseta sa akterima, sve neka prva skica, pa napravi se celokupna scena, onda nastane iz toga mnoštvo fotografija koje opet onda izaberem, kad još dorađujem, skraćujem i na kraju sve to koristim kao predložak za crtež.
I fokusu interesovanja je grad sa svim svojim elementima, zgradama, automobilima, ulicama. Tu je sada i čovjek.
Jeste.
Ali nije on neki kao dominantan tu? Nije kao dominantan?
Nije. Pokušavam da ne pravim mnogo neke naracije u radovima. Čovjek već nameće onda puno odrednica nekih. Uglavnom su da gradovi dalje, međutim ovoga puta sad sam krenuo malo da to apstrahujem i da to bude još pojednostavljeno više, da gotovo na nekim radovima da se gotovo i ne prepoznaje šta je na njima. To je, mislim da će u tom pravcu negde dalje ići. I budući sad ćemo vidjeti šta ću dalje, mislim da ću malo sad imam neku potrebu da se vratim skulpturi ponovo, da se malo odmorim od ovoga. Tako da vidjet ćemo u kom će pravcu dalje ići, da.
A recite mi, kada svojevremeno prije 11 godina kad smo pričali, rekli ste da ste fascinirani automobilima u gradu.
Pojavljaju se automobili, automobil mi je nekako u drugačijem svetu ga ja vidim, jer je to jedno mnoštvo nekih sjajnih površina kojima je zatrpan ceo grad. Mi kad izađemo danas na ulicu, ne može se proći od automobila i svuda je, stalno su neka stakla, šofer, šajbne i haube oko nas. Zatrpani smo automobilima i prosto ne mogu da ih izbacimo odatle. Nameću se sami.
Da, tu su i garaže, dakle...
To su neka ne mesta, da kažemo, da. Nešto što na prvi pogled deluje potpuno banalno i neinteresantno, ali u stvari kad se provuče kroz te neke filtere, da kažemo, ove postaju uzbudljive. Mislim, to imamo i u filmu, da nas... interesantni su nam uvek neki i parkinzi i napuštene fabrike. Kada pogledate i spotove i, ne znam, filmove, najmanje ide ono što se očekuje, ne znam, centar grada, glavna ulica ili tako nešto, to uopšte nije inspirativno, jer to je postalo previše prerađeno i dosadno. Ova mesta koje još imaju neke svežine i nekog pečata stvarnog života.
Ali ovde na ovoj izložbi u galeriji New Moment imam utisak da niste se, kako bih rekao, niste se plašili da ukažete da su scene nameštene, da su režirane.
Pa nisam.
Za razliku od prethodnih, onih od pre nekoliko godina i više, gde je zaista bilo, kako bih rekao, kao da su precrtani iz filma.
Da. Ovdje ima da na ovim najvećim formatima sam ostavio da se vide
reflektori
i da se vidi kako izgleda neka scena.
Set za snimanje.
Pa da, meni je i to uzbudljivo i ja se sa time, ja eksperimentišem sa time, igram se i ja ne znam to kako će naredni korak, šta će biti. I onda se to menja iz od rada do rada, iz serije u seriju. I isprobavam prosto, sad bio sam se pustio tih par formata koji su 2x3 metra, mnogo zahtevnije pa sam ostavio taj još jedan korak unazad kada se demistifikuje deziluzionizam.
Ali imam utisak da i vi volite da ukažete na to da je to kako bih rekao, da je samo to iluzija.
Pa i...
Jer i na vašem sajtu, recimo, pokazujete kako radite, kako to stoji u ateljeu.
Pa jasno, mislim, crteže, da. Crteže, nema to... teško je reći da šta je stvarno. Ja samo pratim neki unutarnji osjećaj i to što je meni vizualna fascinacija i ne želim puno da ulazim dalje mnogo u filozofiju.
Kako birate scene? Kako one dolaze? Kako one, kako bih rekao, budu u tom nekom vašem vizualnom polju izabrane?
Pa ja to nekako skupljam i kroz vreme, ranije sam, kažem, filmove pregledavao, pa onda nakupim hiljade i hiljade nekih scena, pa i posle tu gledam, selektujem. Onda posle kad sam krenuo da ih sam pravim, krenuo sam da radim po nekom scenariju, na primjer, pa sam postavio neku, na primjer, noir priču sa nekim akterima, pa iako je svaki crtež sam za sebe, oni sad kad bi se vezala cela serija, dobila bi se neka filmska priča. Opet neću ni previše da ulazim u filmsku dramaturgiju, jer nije, ovo je ipak samo jedna slika zamrznuta.
Kako nastaju ti crteži? Ajde da mi vi opišete ceo taj proces, od ideje do njene realizacije.
Pa nastaje, kako? Ideja, kažem, opet neka moja vizualna fascinacija, šta pronađem kao uzbudljivo. Sada, evo, mogu da pričam po ovoj poslednji rade. Meni je sad interesantno da nađem nešto što izgleda kao neki kod, crno-beli, na primjer, to su da li su to prozori solitera ili ulična rasveta ili šta god, da sad onda krenem da pravim fotografiju, kad je to gotovo obradim fotografiju, prilagodim i onda u studiju započinje papir i ugalj na, moram da nabavim određeni papir na određene.
I kad je rad gotov?
Pa vrlo je to jasno. kad se, pa traje to, na primjer, dve nedelje, 10 dana, zavisi od formata, svakodnevnog rada. I to je isto stvar osjećaja.
Nije sam pročito da kada, kako bih rekao, prodajete radove, ih prodajete uramljene.
Pa, crteži su u pitanju, onda moraju, tako reći, biti uramljeni. Ne moraju, ali sa slikama je to malo jednostavnije, jer ne treba im staklo kao zaštita. A ovde su, da, uramljeni, onda sam se ja od uvek sam ja voleo te ramove sam da pravim i da prilagodim crtežima, tako da su i ramovi povezani negde sa ramom i oni izgledaju kao neki okvir filmski, televizorski, kako god, kao neki display.
A ste razmišljali o tome zašto ste se odlučili da to radite crtežom? Danas možete da napravite to fotografijom u Photoshopu, print veliki, formata.
Pa, velika je razlika, crtež je crtež. Sad, kažem, to što on izgleda kao fotografija, to je u ovom momentu tako možda neće, ali ja se u osnovi bavim samo crtežom. I...
A šta je za vaš crtež?
Crtež jeste neki najkraći impuls od ideje do zabeleške ideje ili i prethodi i skulpturi i slici. Ne znam, to je tako.
Tako bi me odgovorio i Mrđan Bajić isto, ali vaši radovi se znatno razlikuju.
Pa, povukao me taj materijal, ugalj i papir. U početku su oni izgledali mnogo drugačije i mnogo slobodnije i nisu uopšte bili tako ni precizni, niti fotorealistični. Onda me je taj, u stvari zapravo ja obožavam taj presovani ugalj crni, taj najdublju crnu moguće. I to me je povuklo da ispitam šta sve mogu ja sa tim crtežem, šta sve to. I to se malo po malo pomeralo, tako da smo došao do jednog momenta da su potpuno fotorealistični.
Početak je bio, tako kažem, popločan nagrada. Još tokom studija ste dobili nagradu za skulpturu, godišnju akademijnu nagradu, zatim 2004. Mangelosa, već sledeće 2005. i Henkelovu nagradu. Ili malo taj uspeh vas uplašio?
Pa nije me uplašio. Dobro, to je sad već stvarno davno bilo. Ne znam, to mi je više dalo nekog možda samopouzdanja da nastavim da se bavim time.
Bili ste ono što bi rekli zvezda usponu?
Pa nakon akademije prošlo je par godina u nekom traganju, tu sam radio i nije se ništa posebno dešavalo, onda se u jednom momentu otvorila mnogo vrata, dobio sam u Beču nagradu za crtež Henkelovu, dobio sam rezidencijalni boravak Kultur Kontakta, počeo sam saradnju sa Bečkom galerijom i onda je to nekako sve krenulo da kažem u nekom profesionalnom pristupu, da.
Pa dobro, dakle, vi ste više prisutni u inostranstvu nego kod nas. Tako. Je li to nekako, kako bih rekao, sticaj okolnosti ili neki generalni vaš stav prema domaćoj sceni?
Pa znate kako, ako umetnik je profesionalac, ako treba da živi od toga, onda mora da gleda gde je to moguće. To kod nas, nažalost, nije moguće, odnosno vrlo je teško moguće, ali... A opet, sad možemo uzeti za primer Beč koji ima vrlo razvijenu kulturnu scenu, koji ima stotine galerija, koji je tu svoju neku kulturnu strategiju i politiku zadnjih decenija podigao na jedan dosta visok nivo. I onda prosto tamo se osjećate kao umetnik, ako možete da radite, da izlažete, da zarađujete od toga, da živite, da prosto imate uslove za rad, za stvaranje dalje.
Kod nas je drugačija potpuno situacija.
Kod nas je vrlo teško to objasniti, to je negde nikad nismo priveli do kraja tu tranziciju iz nekih vremena, onih iz 70-ih, 80-ih, iz onog nekog sistema, nismo prešli na ono što je danas svuda u svetu, kako god da ga nazovemo, neki kapitalistički sistem već. Sa druge strane smo vrlo, mala smo zemlja, misleći na broj publike, na neku moć kupovnu, da kultura i umetnost je uvek bila naslonjena na neka bogata društva kad ljudi imaju zadovoljene neke osnovne potrebe, pa onda mogu da razmišljaju o tim stvarima. Mi se još borimo sa nekim egzistencijalističkim problemima i onda je vrlo teško da uspostavljate jedan takav sistem.
Petre, puno hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Alone, guess it's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. If I suffer from this task, I regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes connect and how it feels so right without the stare of freedom of mind. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame alone. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Zlatni presek. Ostvarili su ga kao ton majstor Goran Ivković, tonski realizator je Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Rade Ćorović. U njihovo ime pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2.